Saduceové to byla taková zvláštní myšlenková skupina, nebo nejenom myšlenková samozřejmě, ale spojovala je určitá myšlenka. Zvláštní v Izraeli, ale myslím, že není až tak úplně neobvyklá ani dnes, i když přeneseně pochopitelně, protože se třeba netýká Židů, ale týká se všech lidí. Protože je to takový zvláštní přístup, jo, trošku, možná z našeho pohledu. Je to totiž snaha žít nábožensky, žít v Bohu, ale zároveň bez jakéhokoliv pořádného přesahu. Naprosto jakoby osekaně od čehokoliv, s čím nemám osobní zkušenost tady v tom svém nejobyčejnějším způsobu života. Žít s Bohem a Boha a zároveň nepřipouštět, že by taky věci mohly být jinak, než si je dokážu představit. A ono to samozřejmě jakoby není jenom směrem k Bohu, takzvaně Bohu, který je takzvaně někde jinde, což samozřejmě není pravda, ale dobře, dejme tomu, ale i ve vztahu k druhým lidem. Že v okamžiku, kdy se zbavím jakékoliv představy o tom, že by můj život mohl být překvapivý a přesažný, tak moc nepočítám ani s tím, že druhý lidi mě mohou překvapit, že by ten přesah přinesou, že mě ho zprostředkujou. Aspoň tak já to trošku vnímám, jo? Nechci jim křivdit, ale tak to vnímám, to svědectví o Saducejích v evangeliích. Oni zachovávají zákon Mojžíšův a přitom nevěří, že život má nějaký pořádný přesah, který je mimo tento svět, nebo jak to říct, je jinak, než jak mám zkušenost s tím svým světem, který žiju. Když Ježíšovi říkají tady tenhle ten příběh, tak samozřejmě je to taková chytristika, jo? Prostě oni mají jasno a dokazují, v podstatě se neptají, oni v podstatě dokazují Ježíšovi, že on má mezery v tom svém přemýšlení, protože jestli je teda ten, který zachovává Mojžíšův zákon a zároveň hlásá zmrtvých stání a podobně, tak je to nesmysl. Je potřeba podotknout, že toto nebyla výtka jenom vůči Ježíšovi, tohleto byl zásadní problém mezi Saduceji a Farizeji. A ono se to projevuje potom v dalších novozákonních knihách, vidíme zejména u Pavla apoštola, který to dokázal dobře využít, jo? V jedné chvíli, když byl předveden před veleradu a on vlastně rozhádal veleradu samu proti sobě, jo? Když řekl, že byl předveden pro víru ve vzkříšení z mrtvých. No a v tom okamžiku se do sebe pustili Saduceové a Farizeové, protože měli jiné názory a Pavel z toho vyvázl v té chvíli, jo? Protože byl najednou jakoby na jejich straně, na té farizejské, v tom smyslu myšlenkovém, v tom, jak vnímal ty věci. Každopádně Ježíš, když odpovídá na tuhletu otázku, tuhletu chytristiku nějak, jo, tak odpovídá dvěma způsoby, respektive říká, reaguje na dvě věci. Za prvé, když říká lidé tohoto světa se žení a vdávají, ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a tak dál, jo. Jakoby jim řekl, prosím vás, ale zkuste, aspoň trošku zkuste přemýšlet jinak o životě. Ta vaše představa, proti kterému, které se vyhraňujete, té věčnosti, proti které máte spoustu argumentů, ta vaše představa je jenom vaše představa, jo. Vy vlastně nebojujete proti jinému názoru, vy bojujete proti názoru, který jste si sami vytvořili. Mimochodem, jak často to dneska je, nebo ono to tak bylo asi vždycky, ale jako kolik lidí se vyhraňuje vůči víře naší třeba, kolik lidí argumentuje plameně, ale přitom od začátku je to špatně postavené, protože oni argumentují mnohdy plameně proti něčemu, co tak prostě nehlásáme, co tak není. Jo? Je to jejich představa o víře, o Kristu, o křesťanství. Neříkám, že není mnohdy bohužel, tak temně podpořena naší leností přemýšlet o těch věcech a leností je žít dobře, jo. To jistě ano. Jistě mají důvod, proč si některé věci myslí, že to tak prostě je. Ale každopádně je to naprosto marný dialog, to vlastně dialog není, je to marná diskuze, protože oni řeknou, tomuhle já nevěřím a řeknou to mně a já řeknu, já taky ne. No a co dál, jako, tak najednou fajn. Není proti čemu bojovat, jo, mnohdy. Tady to tak je. Tady Saduceové představují, že bojují proti určité představě věčnosti, Ježíš jim vlastně říká, no jasně, to věčnost není. Tak konec diskuze, že jo. Oni říkají, on jim říká, zkuste prosím vás aspoň trošku připustit, že věci můžou být ještě úplně jinak. Že věčnost není pokračováním, nebo to po smrti, není pokračováním toho, co před smrtí, jako lineárně. Že to akorát je třeba lepší, nebo tak, dokonalejší. Ale vlastně je to v zásadě velice pochopitelné. Si představím svět bez zla a takových různých věcí a je to takový lepší. Ale tak to není. Bůh s mrtvým stáním způsobuje naprostou novost. Naprosto nepředstavitelnou novost. Jo? Ono to samozřejmě kontinuitu má, protože záleží na tom, jak já žiju teď, tady a teď. A to souvisí s tím, jak žiju a jak budu žít dál, to je jasný. Ale ne v tom smyslu, že bych se to dokázal dopředu vykonstruovat, že vím, jak to bude. Tady celá ta chytristika padá, jo. Ten zákon prostě, tak kdo komu splodí potomka a tak dál. Tady mimochodem z toho vyplývá i ta jejich představa jakoby věčnosti. Ta jejich představa věčnosti je v tom, že jejich rod, jejich jméno, jejich pověst je zachována v jejich potomcích. To znamená, tady v tomto světě. A proto je potřeba, aby ti potomci byli. Protože když nejsou, tak ten rod, to jméno, ta pověst prostě zaniká. Ta představa je strašně přízemní. Strašně přízemní. A upřímně, takováhle věčnost samozřejmě nemůže fungovat, jo? Protože jako věčnost, která je závislá na tomto viditelném světě, věčná samozřejmě není. Nevím, jestli to věděli Saduceové, ale taky viděli, že viděli zrod, život a zánik všeho ve svém životě, všeho živého. Viděli, že se věci prostě, že stárnou domy třeba, že taky nezůstávají na věky tak, jak je postavili. Možná, že neviděli geologické procesy, to nevím, to přece jenom trvá trochu díl, ale spoustu věcí mohli vědět. Ale dobře, nevím, jestli to věděli oni, ale my to víme zcela určitě. Tady ta planeta, stejně jako celý vesmír, zanikne. Jo, je to třeba dlouhá doba, pro nás nepředstavitelně dlouhá, protože se počítá na miliardy let, ale zanikne, stoprocentně zanikne. To znamená, i kdybych si myslel, že věčnost spočívá v tom, že předávám svou pověst, jméno a tak dál svým potomkům a ti zase dalším potomkům a tak dál, tak je to jenom prodlužování dočasnosti, ale dočasné to je, protože jednou to prostě stoprocentně skončí a už to dál nebude. Jo? Protože vesmír je prostě smrtelný, je dočasný, tak jak ho známe v této podobě. A tady, a to už Ježíš jde k tomu druhému, jo? Ježíš argumentuje nikoliv makabejskými, tak to jeho současníci moc nebrali tyhle ty knihy, jo? Nepřišli jim až tak důležité, ale neargumentuje ani jinými knihami starého zákona, které třeba farizové brali hodně vážně, mudroslovné knihy a podobně, proroky a tak, ale argumentuje Pentateuchem, tedy těmi pěti základními knihami Mojžíšovými, které brali vážně i Saduceové, oni se to velice osekali. Toto pro ně bylo důležitý. A on jde přímo do středu toho zvěstování, do toho místa, kde Hospodin Mojžíšovi a skrze Mojžíše ostatním lidem sděluje svou podstatu, své jméno, své bytí. Ten hořící keř, jo, na poušti. A on říká, tam Hospodin říká, že říká Mojžíšovi, že je Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jakubovým. A Ježíš říká, on přece není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. A ono to má v tomto kontextu logiku. Proč by Hospodin se natolik namáhal, aby člověka stvořil, aby ho tak piplal, aby to nakonec všechno zaniklo? Proč by to dělal? Je to naprosto bláznivá věc. Proč by to dělal? On přece moc dobře ví, že ten svět zanikne. Vždyť je to jeho myšlenka. Tak to je. Ten svět zanikne. A jestliže nejposvátnější text i pro Saduceje biblicky říká, že je Bůh Bohem živých, že Abraham, Izák a Jákob a patriarchové a tak dál prostě ho oslavují, jsou s ním. No tak kdyby to bylo čistě jenom v tom fyzickém světě, tak to bude nějakou dobu trvat, ale prostě to jednou skončí. A zase Bůh zůstane sám, nebo bude to zkoušet znovu, nebo co jako? Když přijmeme tu základní věc, což samozřejmě jako člověk, jako křesťan i žid samozřejmě vnímá, to znamená to, že Bůh je a jaký je, a že toto, čeho jsme účastní, je ne stvoření, ale tvoření, neustále tvoření, jo. Že to souvisí s Bohem, pak to najednou postrádá logiku, protože je to dočasné. A jasně, že se o těchto věcech nedá jenom racionálně argumentovat. Je to otázka víry ve smyslu důvěry, ale jako nepostrádá to logiku, to je docela důležitý. A to tady Ježíš ukazuje. Ale hlavně on nechce jenom jako tu chytristiku rozvíjet a jenom si dobře popovídat logicky. Ale on hlavně vyzývá ty lidi, prosím vás, objevte v sobě tu kreativitu. Probuďte se, zkuste uvažovat, zkuste se vpustit do pole prostě i fantazií v tom dobrém slova smyslu. Zkuste se pustit do vizí, do snů. Zkuste uvažovat, že věci prostě můžou být i jinak. A ono to má nakonec vliv i na ten současný, viditelný, hmatatelný život. Já jsem nedávno viděl takový dokument v televizi, který začínal tak jako dosti podivně. Jo? Bylo to o kultuře střední Ameriky, která se nazývá Teotihuacan. Je to kultura, o které se moc neví. Dokonce i ten název Teotihuacan je až od Aztéků, kteří tak pojmenovali největší město Ameriky, které vzniká někdy v prvním století po Kristu. Jo? A ten dokument začínal tak, že jako srovnával to, co se dělo ve světě, a začínal tak, že v době, kdy zanikal Egypt, nebo zanikl už v podstatě, kdy celá helenská civilizace, teď reprezentovaná Římem, se pomalu propadala do chaosu, tak vzniká Teotihuacan, jo? V Americe. Ale u těch slov, kdy bylo řečeno, že tady ty velké kultury zanikají a svět se propadá do chaosu, tak v tom okamžiku byl tak úplně prvoplánově použitý záběr na latinský kříž. Jo? Tak bylo jasný, co se tím myslí, že jo? Je taková opravdu pitomoučký odkaz prostě na to, jak by křesťanství znamenalo ten chaos a tu temnotu. Já jsem se schválně podíval, jestli to není britský dokument, případně německý, tam bych to očekával. Byl americký, to mě docela překvapilo, musím říct. Každopádně potom začala velký hodinový dokument, výklad o Teotihuacanu, o tom, jak to bylo mírumilovné město a tak dále a tak dále. No, celé to nakonec dospělo k tomu, že jak je to zvláštní, že oproti třeba majské kultuře, aztécké kultuře, inské kultuře, které byly velmi krvavé, jak je možné, že Teotihuacan prostě postrádal ty lidské oběti a tak, že to je zvláštní věc. No, nakonec se dospělo k tomu, že ani Teotihuacan nepostrádal lidské oběti a krev a podobně. Našlo se spousta koster, které byly zjevně obětovány, svázané ruce, rozbité hlavy a podobně, jo. A to je jedna věc, jo. Ale druhá věc je to, vůbec ta logika toho celého nádherného, úžasného města, které tam do dneška je, teda samozřejmě v určité podobě, samozřejmě omšelé, ale je tam pyramid a tak dál, že celá byla jakoby propojena se světem božským, který byl ale asociován se světem hvězd a slunce a měsíce. Ty pyramidy a ulice a tak dál, i řeka, dokonce byla přeložena, byly směřovány tady k tomuto, aby Teotihuacan byl městem lidí, které je ale přímo propojené s městem bohů. A já jsem si říkal, jako prosím vás, a kde je ta vyšší kultura? Kde je ta svoboda lidská? Jestli v tomto dokumentu, a to nejenom v tomto dokumentu, je kříž asociován s temnotou a chaosem oproti světlému Egyptu, Římu nebo třeba Teotihuacanu, pak to lidské myšlení je jaksi podivné. Protože Kristus přináší něco naprosto jedinečného. Přináší naprostou lidskou svobodu. Přináší přesah. My nemusíme si myslet, že nás nutně a fatálně ovlivňují nebeské hvězdy, slunce a měsíc, nebo že nás ovlivňuje Róma a Augustus, stát a panovník a tak dál. To je všecko pravda. To jsou ty fyzické, vnímatelné, viditelné věci, které nás samozřejmě ovlivňují. Ale tím to nekončí. Jo? Ten boží svět, ten boží záměr, ten boží cíl, nebo jak to říct, je přesažný. A tahle ta přesažnost, to je naprosto jedinečný v tom poselství biblickým. I v tom kříži. Rozumíte, co chci říct? Víme sami všichni, kolik temnot se i v období křesťanství dostalo do světa, kolik krve a všeho možného. To je naprostá pravda, je to hrozný. Ale je to možná postoj, který nemá daleko k těm saduceům v určitém ohledu, že nám byla předána velká myšlenka, jo, ale my máme velkou tendenci ji zase opět stahovat do tohoto viditelného světa a snažit se to tady uspořádat a rezignovat na to přesažné. Většinou to tak je. Já zakončím jednou věcí, docela důležitou podle mě. Je to jedna z těch typických temnot, jo, které my jako křesťani do tohoto úžasně svobodného velkého učení vtahujeme. Souvisí to s tím dnešním evangeliem. Opět, když Ježíš říká, vy se tady bavíte o tom, komu bude žena patřit, no tak ještě vůbec jako to téma, jako že by žena patřila někomu a tak, to je trochu nesmysl, to je mimochodem vynechaný verš tady. Tady biblisti vynechali, aby to bylo asi kratší, on tam Ježíš taky dost se opírá do toho, že to není tak, že by žena někomu patřila. Je to rovnoprávný vztah, to je jasný. Ale dobře, to teďka pominíme, jo. Ale vy tady řešíte něco takového, jak to teda bude po smrti, s kým bude vdaná a on ženatej a tak dál, jo. On říká, ne, v nebi to bude jinak. V nebi se nebude ženit a vdávat a tak dál a tak dál. A vyšlo z toho něco, čemu se říká taková představa, zase zjednodušená, že aha, tak to znamená, že život v celibátu, bez manželství, mimo manželství je mnohem lepší. To je ten andělský život, o kterém mluví Ježíš. On říká, že to je život podobný andělům. Jo? A spousta lidí to tak začala praktikovat. Jako toto je ten andělský lepší život. Dobře, když už teda žijete v manželství, že to nevydržíte, no tak se žijte, nemusí to vést do pekla, jo? Ale prostě mnohem lepší je být celibátník, ne? To je jasný. Co to je andělský život? Takhle budeme žít po smrti. To je naprosté nepochopení toho, co Ježíš říká. Je to temnota, která se vtahuje a přináší spoustu zlého důsledku. Ježíš nemluví o tomto světě, Ježíš mluví o tom po zmrtvýchvstání, po té proměně. V tomto světě žijeme v manželství, v tomto světě žijeme třeba v celibátu nebo ještě jinak. Jo. No, nevím jak jinak, ale to je jedno. ale to je dočasné, to skončí. Má to obrovský význam v tom, že to je součást cesty, je to naše cesta. Je to velmi hluboká cesta a jsme schopni skrz tuto cestu svou pochopit spoustu božího, jsme schopni jaksi se zadrápnout do té přesažnosti, nebo jak to říct. Ale ta forma skončí, jak toho manželství, tak celibátu. To, co přijde, bude nové. Ta novost, kterou tady Ježíš hlásá, je potřeba nějak vnímat. Jako bude to ještě jinak. A já věřím tomu, že dobře. Jo. Není celibát lepší než manželství. A naopak. Není to tak. Jsou to alternativní způsoby života a jsou vzájemně důležitý. Vzájemně se inspirujeme. Doufám, že já vás trochu taky, ale vy mě určitě. Kdo žijete v manželství. I pro, myslím, pro můj osobní život. Jo. Já vám tady přečtu na úplný závěr to, co říká světec Jan Pavel II. Tady o tomto. Existuje životní stav bez manželství, kde člověk jako muž a žena nachází plnost sebedarování a společenství, a to díky oslavení celé duševně tělesné bytosti v trvalém spojení s Bohem. To je možná trochu složité, ale on tady naznačuje tu svou představu o tom, co bude. Smrt sice ukončuje manželství, ukončuje i ten celibátní způsob života, ale neznamená to, že se rozejdeme a půjdeme někam domů, nebo co já vím, už se nikdy neuvidíme. Naopak je to nové uchopení toho tématu sebedarování a společenství. Ještě jinak, hlouběji, než jsme vůbec schopni se představit. Jsem mluvil extrémně dlouho. Teďka.